Vi skal lytte til en læsning fra Lukas evangeliet kapitel 24, og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det, som er forhistorien her, det er, at et par af Jesu disciple på den dag, hvor han er opstået fra de døde, er på vandring til en landsby, der hedder Emmaus, uden for Jerusalem. Og mens de går der, så kommer der en mand og følges med dem, og der udspiller sig en dialog. Og jeg har ikke taget det hele med i dag, men noget af det, Jesus han siger til dem, det er, I uforstandige og tungnemme til at forstå. De får simpelthen nogen på hatten. Fordi de ikke forstår, at det er den opståede Jesus, der går sammen med dem. Nu har de gjort holdt, og nu skal vi høre, hvad der sker. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften. Og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen, og mens han åbnede skriften for os. Og de brød op med det samme, og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11, og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Lad os gå og tage plads igen. Den 24. maj 1738, det er en utrolig vigtig dag i dit liv. Det er jeg ikke sikker på, at du har tænkt over, Andrea, men det er en helt utrolig vigtig dag i dit liv. Og det er den, fordi den 24. maj 1738, eller rettere det, som skete på den dag, har påvirket verden. Det lyder måske stort, men det er det også. Men inden vi kommer til det, så får du lige et lynresumé af den prædikenserie, som vi har haft gang i. Jeg skal nok gøre det kort, Gitte. Jeg ved godt, du har din tvivl. Men vi har haft gang i en prædikenserie, som hedder Det tror vi. Og det har vi, fordi rigtig mange af os, som enten synger gospel i kirken her, eller er medlemmer af kirken, eller bare kommer her på en eller anden måde. Ikke at der er forskel på de tre ting, det er der overhovedet ikke. Vi oplever nogle gange, når folk hører, at vi har noget med metodistkirken at gøre, så bliver vi spurgt, hvad er forskellen på metodistkirken og den rigtige kirke? Eller hvad er forskellen på metodistkirken og de kristne? Og det er jo rigtig gode spørgsmål. Og det tror jeg, man må finde sig i, når man, som vi, kommer i det, som det officielt hedder, et fra folkekirken afvigende trosamfund. Så er man jo allerede mistænkeliggjort. Men det er jo faktisk det, der hedder i lovteksterne. Det, som folk mener med deres spørgsmål, er jo bare, hvad er det der med metodistkirken for noget? Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det har været baggrunden for, at vi siden den første søndag i august har talt om nogle af de ting, som gør metodistkirken til metodistkirken. Vi har talt om, hvorfor at vi er en af de eneste kirker, som ikke er folkekirke, der rent faktisk døber børnene. Og vi har understreget, håber jeg, at vi døber børnene, fordi de er Guds børn. Og fordi at alle er velkomne hos Gud. Vi har talt om, hvordan man kan erfare Gud, og det er noget, jeg skal tale noget mere om i dag. Hvordan det her med, at der er nogle mennesker, som stiller sig op og siger, jeg er frelst, og det er jo fint, men hvor vi også sådan siger, jamen det der med at være frelst, det er noget, som sker hele tiden, inden i en, igennem hele livet, at det er en proces, og vi har et ord for det, som vi kalder helliggørelse. Og det skal altså endelig ikke, det må jeg lige advare imod, det skal endelig ikke forstås på den måde, at vi går og måler på hinanden og siger, nå, Hero, han er uha, det. Og nå, ja, okay, kom igen. Altså, sådan er det ikke. Det er noget, man kun selv ved. Det er et spørgsmål om, hvor man er henne i forhold til Gud. Det, som er hele tanken omkring det, er, at Gud ønsker dybest set at trække os derhen, hvor mennesket var fra skabelsens begyndelse. I Edens have, hvor alting var fred og idyl, og hvor mennesker forstod Gud, kunne mærke Gud, kunne tale til Gud, og hvor mennesker ikke var fremmedgjorte i forhold til Gud. Det er det, der egentlig er målet. Men alt det er jo ikke noget, vi egentlig selv kan gøre noget ved. Det er Guds nåde, der driver det alt sammen. Og det er en vigtig pointe. Så har vi talt om noget af midlerne, for det er lige der, hvor vi bliver misforstået hele tiden. For kan vi alligevel ikke gøre noget? Nej, det kan vi ikke, og alligevel, jo, det kan vi godt. Noget af midlerne, det er John Wesley, vores kirkefar, som jeg også siger lidt mere om i dag. Han opstiller 5 værktøjer, som kan hjælpe os med ikke at komme tættere på Gud, for det er kun Guds nåde, der kan gøre det, men hjælpe os til at erfare, hvor tæt vi egentlig er på Gud. Og de 5, det er Bibelen, det er bøn, det er kirken, altså fællesskabet i kirken, det er dåb, og det er nadver. Guds gaver er noget til os. Gaver, som hjælper os med at erfare den realitet, det er, at Gud elsker os ubetinget. Altså for vores skyld, ikke for Guds skyld. Og så i søndags, så talte vi temmelig længe om nadveren, brød og vin. Og vi lærte, at nadveren er et sakramente, og det er ligesom dåben kommer, fordi Jesus har sagt det og gjort det og indstiftet det. Vist, at det her, det skal vi gøre. Og jeg håber, at alle husker, at nadveren er noget, som vi alle, uden undtagelse, er velkommen til at tage del i. Det kræver ikke tro. Det kræver ikke, at man har læst i Bibelen. Nadveren er ligesom vores mulighed for, når vi har siddet på kirkebænken og lyttet til et budskab af varierende kvalitet og længde, at kunne rejse os og sige, på en eller anden måde, selvom jeg ikke forstår det her, så handler jeg på det. Nu går jeg nogle skridt frem og rækker mine hænder frem og tager imod, også selvom jeg ikke forstår. Og med ærlig snak, jeg forstår det heller ikke, men jeg konstaterer, at der sker et eller andet i nadveren. Og det er de ting, som vi har talt om. Og hvis du vil høre alle de der lange taler, så skal du virkelig have lang tid. Så ligger de alle sammen på kirkens hjemmeside, metodistkirken-odense.dk, hvor du kan finde dem. Nu har vi så haft en hel prædikenserie, som handler om at forstå metodistkirken. Og fælles for alle de der prædikener et eller andet sted har været, at for at forstå det, så skal vi bruge hjerneaktivitet og intellekt. Og meget ofte, så sker der det, når præster de skal holde en prædiken, og jeg er heller ikke en undtagelse for det, så gør vi os skyldige i at reducere. Og læg mærke til det ord, vi gør os skyldige i at reducere. Vi tror måske, at vi opløfter, men det gør vi ikke, når vi reducerer troen til noget udelukkende intellektuelt. Når præster forbereder en prædiken, så er vi oplært og trænet til, at vi anvender hele vores uddannelse og alle de bøger, vi har læst. Og hvis vi kan komme til det, så spiller vi lidt med vores akademiske muskler. Der skal helst være et par græske ord, hist og pist, som ingen kan forstå, men som jeg kan sige, det betyder sådan og sådan. Nu har jeg så det problem, at du kommer her i kirken en gang imellem, og du forstår det desværre, så jeg skal virkelig skærpe mig. Men på en eller anden måde, så får vi nogle gange reduceret tro til noget, som kun foregår ind i hovedet. Og ved I hvad? Det er fuldstændig gak-gak. Tro, det foregår i hele kroppen, i hele hovedet, i hele sjælen. Hånden på hjertet, eller rettere hånden på hjernen. Hvem af os kan fuldt og helt ved hjælp af vores forstand, udelukkende ved hjælp af vores forstand, forklare tro? Hvis der er nogen, der kan det, så er I velkommen til at komme herop og overtage. Jeg kan i hvert fald ikke. Og hermed kommer vi så tilbage til påstanden om, at den 24. maj 1738 er en utrolig vigtig dato, også i dit liv og i hele verdens liv. Det er vigtigt i kirkens liv, ikke bare i metodistkirkens liv, for der var ikke noget, der hed metodistkirken på det her tidspunkt, men det er vigtigt for alle kristne. I 1738, der finder vi en John Wesley, som er vores kirkefar i England. Der er et billede af ham her. Og han ser simpelthen så kedelig ud. Men hvis Thomas lige tager det næste billede, så kan vi se, at der var rigtig meget gang i ham. John Wesley, han gik på gader og stræder og forkyndte Guds ord. Og på en eller anden måde, så var der en sådan autenticitet omkring ham, fordi det ikke var en intellektuel øvelse, men at det også handlede om at gøre en forskel for fanger, for de syge, for de svage, for de helt almindelige familier. Det handlede om meget mere, end at bare forkynde Guds ord. Men John Wesley, Han er præst i den anglikanske kirke. Han underviser på universitetet ude i Oxford, og han er altså dybt, dybt intellektuel og meget optaget af, at han selv og andre omkring ham må leve oprigtigt i forhold til Gud. Og de 5 nådemidler, som jeg nævnte, Bibel, bøn, kirken, dåb, nadver, det holdt de simpelthen krampagtigt fast i ham og hans mænd. Og det gjorde de i en sådan grad, så de fik øgenavnet metodister, fordi de sådan levede metodisk i et forsøg på at holde sig tæt på Gud. De havde det, der blev kaldt en hellig klub, og moderne forskning viser, at dem var der flere af rundt omkring i London-området og Oxford-området. Men de prøvede virkelig på at leve rigtigt og ordentligt. De havde en vild social ansvarlighed, som jeg fortalte, og de gjorde virkelig en indsats for at hjælpe folk. Der var jo ikke en velfærdsstat i England, og metodisterne de kæmpede for social retfærdighed. John Wesley, han havde været en kristen hele sit liv. Han var søn af en præst, opdraget af en meget nidkær troende mor, en streng mor. Og nu er han så 37 år. Han tager sin tro alvorligt, men slås alligevel med, at han synes, at det er herinde, det foregår rigtig meget af det. Om aftenen så har han det sådan, som jeg gætter på, at nogen af os nogle gange har det, når vi skal ud af døren til et eller andet. Vi orker egentlig ikke, men vi går alligevel. Og det, som John Wesley han skal til, det er et møde i et society, som det hedder, en bibelkreds, som metodisterne har. Læg mærke til, at jeg siger metodisterne og ikke metodistkirken, fordi der var ikke nogen metodistkirke. Der var en samling metodister, temmelig mange, flere hundrede tusind. Og nu skal han til det her møde, og det, som de skal diskutere, det er god teologi. Det er nemlig Luthers fortale til den bog i Bibelen, som hedder Romerbrevet. Kan man forestille sig en mere ophidsende måde at bruge en aften på? Jeg tænker det heller ikke helt. Men der sker noget med John Wesley den her aften. Han sidder til det her møde, og så oplever han, at der er en, der simpelthen læser op fra Luthers fortale til Romerbrevet. Og jeg siger, ja, det er spændende. Det er tung teologi, for at sige, og det er god teologi, der er ikke noget galt med det. Det er virkelig, virkelig godt, men det er ikke let fordøjeligt, skal vi ikke bare sige det sådan. John Wesley, han gjorde rigtig meget ud af at skrive dagbog. Og det gjorde han, fordi det var hans måde at holde styr på, at der hele tiden i hans liv var sådan en lille bitte små mirakler, hvor han oplevede, at Gud faktisk gav et puff, eller hvor Gud gjorde en forskel. Så vi har alle hans dagbogsoptegnelser. Og rigtig nørdede metodistteologer, de har 4 meter bøger stående i deres bibliotek med John Wesleys dagbogsnotater og breve og prædikner og sådan noget. Jeg har kun 1,5, tror jeg. Men han skriver i sin dagbog: om aftenen gik jeg modvilligt til en samling i Aldersgate Street, hvor der var en, som læste fra Luthers fortale til Romerbrevet. Hen ad 8:45, da læseren beskrev den forandring i hjertet, som Gud kan virke i hjertet på den, der tror på Kristus, der følte jeg mit hjerte så forunderligt varmt. Jeg følte, læg mærke til ordene, jeg følte, at jeg stolede på Jesus alene til frelse. Jeg fik vished for, at Jesus har båret mine synder, selv mine, og frelst mig fra synd og død. Det er det, han skriver. Og det lyder måske ikke så fantastisk, men kære venner, det er det. For det, som sker for John Wesley den 24. maj 1738, hen ad 8:45 om aftenen, det som metodisterne kalder hans Aldersgate-oplevelse, det er simpelthen en åndelig oplevelse, hvor Gud han tager ham og ryster ham. Simpelthen. Så han er en anden efter den oplevelse. Fra udelukkende at have tænkt sig til sin tro, så oplevede han nu, at han rent faktisk kunne erfare Guds kærlighed. At det lige pludselig kunne mærkes. Og for mange af os, som sidder her, er det måske ikke så nyt, men på det her tidspunkt, der er det her et nybrud. Vi skal huske på, at vi er midt i oplysningstiden, som i den grad fik en naturvidenskabelig tankegang til at sejre. Hvis du ikke kan bevise det, så eksisterer det ikke. Det er sådan set det, man sagde på det her tidspunkt. Så det var simpelthen dårlig latin i et akademisk miljø at tale om, at man kunne erfare og opleve Gud. Men det er jo netop det, som sker. John Wesley, han går imod strømmen her og siger, vi kan ikke rationelt forklare Guds eksistens. Vi kan ikke bevise det. Men når jeg kigger på alle de mennesker, som jeg taler for, når jeg ser ind i mit eget hjerte, så kan jeg mærke det. Så kan jeg se det, at der sker noget med folk. Og det tør han tale om. Og det, som det betyder, det er, at teologien ikke længere er reduceret til noget, som de taler om ude på Oxford, når de sidder med deres græske nye testamenter foran sig. Det er ikke kun noget, som de taler om hen i de tomme kirker, hvor folk ikke gad at komme i, fordi det var død kedeligt. Men det er noget, som sker ud i livet, midt i blandt mennesker. og helt almindelige mennesker, også dem, der ikke var teologer, har lige pludselig en historie at fortælle, og kan fortælle, Gud virker også i mit liv, og den historie er legal, legitim og ægte og fin, og den historie kan forandre menneskers liv. Guds kærlighed er en realitet, som mennesker kan erfare, som mennesker kan opleve. Det lyder ikke så revolutionerende, men det var nytænkning på det her tidspunkt. Det var nytænkning. Nu kommer jeg foran i mit manuskript. Hvis vi skal tage det med til den 8. september 2013, så vil jeg sige, at det er jo det, som gør, at vi i dag tør tale om, når vi står og synger gospel, og det hele bare kører, og vi ønsker, at tiden den bare må stå stille, så vi kan få lov til at blive i det. Når vi oplever, at vi får gåsehud. Når vi oplever, at det løber koldt ned ad ryggen. Når vi oplever den der fred, når vi sidder i kirken og lytter til Prebens musik. Når vi tænder et lys. Når du løber en tur og føler dig i pagt med naturen. Når du går en tur i skoven. Når du sidder og ser din elskede i øjnene og tænker, wow. Altså det her med, at man kan opleve og tale om, uden at blive beskyldt for at være vanvittig i sit hoved, at Gud, han er der, hvor du er. Alt det her har rod tilbage til 24. maj 1738. Alt det her har rod tilbage til 24. maj 1738. Fordi den slags snakke, det havde man ikke. Det kan godt være, at folk de oplevede noget, men der var ingen, der talte om det. Og hvis endelig der var nogen, der talte om det, så fik man at vide, at du er en religiøs sværmer. Kan du så holde mund? Og så lad os komme videre til det, som virkelig betyder noget. Det, som skete ud over, at John Wesley fik sin fantastiske oplevelse, var, at det blev legalt, det blev normalt, det blev almindeligt for almindelige mennesker som du og jeg, at kunne opleve Gud og sætte ord på det. Og jeg tænker, det er da ikke så ringe endda. Og på den måde vil jeg påstå, at 24. maj 1738 har betydning i dit liv. Det her, det blev begyndelsen på en vækkelse i England, hvor metodisterne holdt gang i menneskers samtaler om deres konkrete oplevelser med Gud. Og nogle af jer har måske hørt, at vi har snakket om smågrupper og klasser og sådan nogle ting. Og det var noget af det, som John Wesley var eminent god til. Han organiserede mennesker i grupper på 12, som samledes hver uge, og så mødtes man, og så fortalte man, ved du hvad, i løbet af den her uge, der har jeg oplevet sådan og sådan med Gud. Jeg tænker sådan og sådan med Gud. Det, som der skete her, var, at almindelige mennesker som du og jeg fik sat ord på Guds nærvær og indgriben i deres liv. Og hans bror, Charles Wesley, han skrev mindst 6.000 salmer på de melodier, som man brugte ude på værtshusene, med, hvordan er det, vi oplever og erfarer Guds kærlighed i vores liv. Det spredte sig som en løbeild over England. Og de to vestlige brødre, de var ikke sådan videre beskedne. Deres mål, det var ikke bare sådan, at folk skal opleve det her med Guds kærlighed. De skal sådan have lov til at tale om Guds kærlighed. Deres vision var intet mere, mindre end to reform the nation. Altså simpelthen lave nationen om indfra. Så det var så store tanker, de havde. I dag så sidder du i en lille kirke i Odense med grønne tæpper og grønt loft. En Charlotte, der hoster. Og det føles måske ikke som noget helt fantastisk. Men vi sidder i en kirke, hvor der ud over verden er 80 millioner mennesker, som er i kontakt med en sådan kirke. Og det begyndte 24. maj 1738 med en samtale om, at almindelige mennesker kan opleve Guds nærvær i livet. Helt almindelige mennesker. Også selvom vi måske aldrig har tænkt tanken, også selvom vi måske aldrig har læst Bibelen, også selvom vi måske aldrig har været ret meget i kirke. Du og jeg kan opleve Gud. Og kære venner, det er en revolution. Det er et klart budskab om Guds kærlighed. Ikke bare til Alexandergade og os, der er i kirken i dag, men til hele vores verden. Og Guds kærlighed, den gælder hele verden. Og den kan erfares af helt almindelige mennesker. Jo jo, det var bare det, jeg vil sige med 24. maj 1738. Jeg tror på, at det har noget at betyde også i dit liv. Amen.